I solenergiklynga det omkring 100 partnere som på et eller annet vis har solenergi I sin forretningsmodell. Om det å produsere råmateriale til solceller, og finansiere eller installere dem på tak eller på vattnet eller I ørkenen, og gi strøm til dem som ikke har det før, om det I Ghana eller på Hardangervidda. Og det jo dem som sørger for at strømmen finner veien inn på strømnettet til riktig tid og til riktig pris. Velkommen til podcast fra Solenergiklynga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød og har I denne podcasten snakket med ganske mange av de her aktørene som på ulikt vis og med ulike innfallsvinkler og bakgrunn har noe spennende å si om solenergi. Og en av dem her firmaet Prediktor som leverer tjenester for å få mer ut av dine investeringer I fornybar energi for tolkning av data og som navnet indikerer hjelp til å se litt fram I tid. Men hvis du har 12 solcellepaneler på taket ditt hjem og går til prediktor.no, så mistenker jeg at du kanskje som meg ikke helt forstår hva Prediktor har å tilby. Så det skal vi gi CEO I Prediktor, Espen Krog, mulighet til å forklare litt etter hvert. Velkommen, Espen.
Takk skal du ha, Benjamin.
Jeg nevnte jo I starten at mange av dere, eller dere 100 selskapene jeg nevnte I starten, mange av dem jo startups og ganske unge selskaper, fordi framveksten av solenergi jo ganske ny. Men dere har vært med en stund, og jeg ser på LinkedIn at du også har vært med en stund. Kan du ta oss gjennom den litt lengre linjen om hvem du og dere
Jo da, altså Prediktor det ble startet I 1995 av... tre karer med tilhørighet I Østfold. De startet bedriften da I Fredrikstad. Så det var Steinar Selid som kunne mye om både programmering og beregninger og avansert matematikk. Og det var Helge Mort med kunnskap om hvordan det å drive industrielle prosesser. Så var det Rune Storkås som kunne mye om programvareutvikling. Så de slo seg sammen og startet selskap som skulle kombinere disse fagfeltene. Avanserte algoritmer, programvare og domenekunnskap fra industri. Så det var starten på det hele. Tanken I det første var å levere avanserte modellprediktive reguleringssystemer, som det heter, altså hvor man bruker beregninger til å prediktere hva som vil skje I en produksjon med gitte settpunkter for fremtiden, og så kjøre optimal, det vi kaller settpunktstyring eller styring av fabrikken for å oppnå mest mulig optimal produksjon. Og vi har hatt en del leveranser av det gjennom tidene, men etter hvert så har vi kommet inn I en litt, kan du si, litt andre forskjellige type dominerende områder. Selv kom jeg inn I selskapet I 1997, da var jeg ansatt nummer 8, Og etter å ha jobbet der noen år, så begynte vi å få litt napp I denne sektoren som vi nå prater om, cirka 2002-2003. Da fikk vi selskapet som da het ScanWafer, og senere ble hettende REC som kunder. Og vi var I gang da med å levere produksjonsoppfølgingssystemer og sporingssystemer for... wafer og celleproduksjon I fabrikkanleggene til ScanWafer.
Ok, så dere har liksom rettet dere mot industri da, generelt, og solenergi på den tiden på en måte var bare en av flere typer industrikunder hos dere, eller?
Ja, det stemmer. Så vi hadde da en programvare plattform som vi fleksibelt da kunne sette opp I forskjellige typer industriproduksjon, så vi har vært inne og levert løsninger for å følge og sporoptimalisere sillemel, silleolje, for å optimalisere bildelproduksjon blant annet, og pizzaproduksjon på stranda for eksempel, eksempel på programvareløsninger vi har levert da for forskjellige, veldig forskjellige typer industribedrifter. Men felles for det vi har levert at det finnes en del generelle metoder innenfor statistikk, matematikk og analyse som man kan bruke I de aller fleste industrielle prosesser for å identifisere det vi kaller KPI-er og gi informasjon om hvordan du kan hvordan produksjonsprosessen produserer nå, eller hvordan du eventuelt kan oppnå en bedre produksjon, og har da forskjellige verktøy for det.
Ja, jeg har jo for så vidt vært på den her fabrikken på stranda selv.
Ja, det en enorm sett, produksjon der.
Ja, pizzaen suser jo forbi i en stor fart, og man slenger ost og paprika på, og hvis man bommer med et tiendedel sekund, så blir det plutselig 5% svinn av paprikaen.
Ikke sant?
Er det sånne ting dere kan bidra med, eller?
Ja, altså det er veldig viktig for de å overvåke og spore og se at de har alle de riktige mengdene av ingredienser kommer på hver eneste pizza. Du vet, dette er sunnmøringer, så det skal ikke være et gram ost for mye på denne pizzaen når den går gjennom. Det skal være akkurat det du trenger. For det er jo så store mengder av dette her, så litt variasjon i produksjonen der, det gir konsekvenser på finansene til selskapet her. Da. Så det er et eksempel på en viktig bit, spore og finne ut av avvik i produksjon av produkter da, i industrielle prosesser, og så la driftsorganisasjonen som produserer ha en mulighet til å spore og finne ut av årsak til avvik, og så for å kunne forbedre det.
Mm. Ja, jeg som sagt har jo vært på pizzafabrikken på stranda selv, og jeg har jo vært hos dere en tur også for 10 år siden når jeg jobbet i Phoenix kontakt, og da var jo det en litt sånn annen profil dere har på selskapet da kanskje. Mens hvis vi går på hjemmesiden deres nå, så står det ikke så mye om hverken pizza eller Scanwafer, men det står veldig mye om klima og fornybar energiinvesteringer, og nå fyker investeringene i fornybar energi i været, og det er tydeligvis en reise dere har lyst til å være med på.
Ja, det er klart at vi i industrien i Norge, bortsett fra olje og gass kan du si, så er det få anlegg innenfor hver kategori. Så i starten av Prediktors fase så rettet jo mange veldig forskjellige typer industrianlegg for å levere der. Vi spesialiserte oss i en fase på å levere til sånne som Scanwafer og Norsøm med wafer- og celleproduksjon. Men etter hvert så gikk det dårligere i Europa for sånn type selskaper, for hele produksjonen flyttet til Kina, og da måtte vi omstille oss litt igjen. Men nå ser vi at vi har hatt veldig god suksess med å levere sånne driftsoptimaliseringer, operations and maintenance løsninger som vi kaller det, til energiproduksjon basert på solceller, og har et godt produktoppsett på det som vi har greid å standardisere. Og da er jo tanken at dette kan vi skalere på og bringe ut i verden til langt flere kunder enn de vi har levert til så langt. Så i forbindelse med det da, for å få til dette her, så har vi også fått inn et investeringsfond i ryggen som skal hjelpe oss med å gjøre denne skaleringen og bygge en mye større og bredere salgsorganisasjon og aktivt ut og få produktene ut i verden.
Så dere satser på å liksom, bli med på den store bølgen innen fornybar energi som vi forventer og som må skje i de nærmeste 10 årene?
Ja, det ser ut som dette blir en vanvittig markedsmulighet for alle aktørene som går inn i dette nå. Det er ekstremt store investeringer nå innenfor fornybar, og nye anlegg skal settes opp i en enorm skala. Så absolutt, vi tror dette er en stor mulighet for oss, og vi har også et godt produktoppsett å tilby dette markedet. Så vi har veldig stor tro på at dette blir en veldig spennende reise for oss fremover.
Men som jeg nevnte, altså, er det jo, kan det være litt vanskelig å skjønne hva dere leverer og hva slags tjenester dere gjør for kundene deres. Så jeg tenker at for min del er kanskje for at jeg ikke helt har vært i skoene til noen sånn som Scatec Solar, da, som jo er en av kundene deres. Så hva er det slags utfordringer man egentlig støter på når man ikke har 12 paneler på taket hjem, men har 10 000-vis av paneler fordelt på mange forskjellige solenergiparker i mange forskjellige land, sånn som Scatec Solar har? Hva slags utfordringer er det de har?
Altså det skjer jo litt ute i anlegget da, det er ikke sånn at det skjer veldig mye hele tiden, men litt skjer hvert eneste dag i et hvert anlegg. De det är delar av anlägget eller utstyr i anlägget som kanske får en feil och slutar att virka som då reducerar energiproduktionen. Och så är det väderförhåll och andra ting, det panel för exempel kan stöva igen. Skiftende vær gjør at produksjonen endres og så videre. Og når det gjelder da drift av anlegg og vedlikehold av disse anleggene, så gjelder det å optimalisere innsatsfaktorene da, i disse anleggene. Disse anleggene er, som du sier, ganske store, så det å vedlikeholde sånt anlegg, det må gjøres på en relativt sånn optimal måte i forhold til ressursbruk, for at det ikke skal koste for mye. Så man må ta vurderinger da, lønner det seg for oss å vaske disse panelene her nå, eller skal vi vente til det neste regnskylde kommer, og så videre og sånne ting. Det er sånne type sånne vurderinger som operatørene må gjøre. Og om et panel har falt ut, og det er problem med inverter eller andre utstyrstyper der ute, så må de også gjøre en vurdering på når er det mest hensynsmessig å sette i gang en vedlikeholdsoperasjon på anlegget for å få maksimal produksjon igjen. Så dette går jo på å prøve å tune ressursbruk som er begrenset ved disse anleggene i forhold til energiproduksjonsmulighetene og ikke minst markedssituasjon og værforhold og så videre som ligger foran deg og som du må prøve å forutse. Så alt i alt, altså når du prater om store solpark, altså 10.000 av paneler og mange parker over hele verden, så vil jo et selskap som Scatec Solar ha jo utfordringen da med å finne ut hvordan kan en begrenset driftsorganisasjon greie å håndtere alt dette her. Så det vi gjør da, det er å koble opp datafangst ut i anlegget mot utstyret. Da samler vi inn 10.000 av signaler ute i hvert solpark. Og så tar vi disse signalene inn til et sentralt system hvor operatørene sitter og får en oversikt og en aggregering og analyse av alle dataene som forteller dem hvor de største problemene er. Og så kan vi også gjøre beregninger for dem i forhold til å finne ut hvor er det nå lønnsomt å sette inn innsatsfaktoren for å håndtere dette her.
Sånn at sånn som den Benban-parken til Scatec Solar i Egypt, den er jo på 1650 megawatt peak og produserer 3,8 terawatt-timer i året. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange paneler det er, men det er i hvert fall 37 kvadratkilometer med solcellepark, og det er ikke alt det som er drivet av Scatec Solar, men da ser jeg seg selv at det er ikke bare å sende en fyr ut og vaske av panelene, hvordan er det liksom dere detekterer at man trenger vask? Sjekker dere opp mot værdata og det forventet produksjonen har kontra den faktiske produksjonen, eller?
Ja, så det er jo sånn det er at et hvert anlegg har jo en produksjonskapasitet som ligger i bunnen her, og så har man informasjon om værdata som kommer inn, og vi kobler opp mot forskjellige typer værtjenester som gir den informasjonen. Og da vil man hele tiden kunne sammenligne hvordan hele anlegget totalt sett produserer forhold til kapasitet, og så kan man drille ned og gå ned på detaljene og finne ut hvordan det er på hver enkel seksjon da, av paneler og utstyr, og hvordan produksjonen er i forhold til kapasitet. Så med det som en sånn basis, så vil du kunne gi en god oversikt for operatørene om hvor man nå bør gå inn og se på vedlikehold eller gjøre andre tiltak for å få opp produksjonen.
Men så det er jo lett å tenke på dere som en sånn software-tilbyder, og det er vel det som liksom er på en måte, det er det algoritmene og sånn som er det dere på en måte leverer, men det krever jo en del fysiske installasjoner også for å få inn den informasjonen dere trenger. Hvor mye er det man liksom trenger utover det som er standard på en solpark da, for å hente ut den informasjonen som dere trenger?
Så når en aktør går i gang og bygger en solpark, så vil et selskap som er en såkalt EPC-kontraktør, altså en kontraktør, vil engasjere alle leverandørene av utstyr, og også de som skal levere teknologi for å fange informasjon fra utstyret. Så ofte så er vi da med kontraktøren ut i en tidlig fase, når han skal velge utstyr og få spesifikasjoner ut på utstyret, så at vi sikrer at den rette type informasjonen kan komme inn i prosjektet og komme på plass tidlig fase. Så vi er ofte da også med å kvalifisere utstyrsleveransene, og er en hjelp også i prosjektfasen, kan du si, før anlegget er i drift. Så da er det ting som spesifikasjoner på navngivning av taggere utstyr og så videre, forventninger til hvordan vi kan hente data ut med protokoller og så videre og sånne ting, som kommer inn da. Dette gjør vi da ofte fra kontoret vårt hjemme, men når du da går i commissioning-fase, som det heter, hvor utstyret settes opp, så har vi da gjerne noen av våre medarbeidere ute i anlegget, og ser at dette virkelig kommer på plass som det skal. Så det er en bit, men så skal dataene videre inn til et mer sentralisert system, og der er det litt forskjellig hvordan kundene har det, om de skal drives, dette sentraliserte systemet skal drives av oss i en skytjeneste, eller om de har investert i en egen sentralisert løsning selv, som de vil at vi skal putte dataene inn i. Så det varierer litt. Det som også er viktig her, det er at mange av disse anleggene har vidt forskjellige leverandører, med også forskjellige utstyrstyper og utstyrsklasser. Så en del av utfordringen da, når det kommer ekstremt store mengder med data inn, så 10.000 av signaler fra hvert anlegg, det er å finne standardiserte konsepter på hvordan informasjonen skal se ut for systemene som ligger over. Så det hjelper ikke så veldig mye å ha en god løsning for en leverandørs eller en ingeniørs type oppsett av signalene, hvis den ikke greier å fange opp tilsvarende informasjon og strukturer fra en annen leverandørs utstyr og signalstruktur. Så dette går på at dataene må være sammenlignbare, uavhengig av hvilken leverandør og hvilket prosjekt som er, og navngivningsstrukturer og så videre, som har vært brukt i prosjektene. Så det er en bit i seg selv som foregår i dette sentraliserte systemet, det er å rydde opp informasjonsstrukturen og få det inn på det vi kaller en standardisert informasjonsmodell. Og når det da er kommet inn på å få til på plass standardisert informasjonsmodell, så sikrer vi alle dataene, alt blir lagret og sikret, og så bringer vi det ut i forskjellige rapporter og brukergrensesnitt til operatørene, som da hjelper dem med disse vedlikeholdsoperasjonene og så videre som vi pratet om.
Men det dreier seg jo da, det vi har snakket om nå, det dreier seg jo mest om å liksom optimalisere kostnader med vedlikehold opp mot energiproduksjon, men er det noen avveininger opp mot liksom verdien av strømmen som leveres ut på nett her, eller er det det økonomiske liksom utenfor deres scope?
Ja, altså det er blir en viktigere og viktigere sak etter hvert å koble opp dette her mot markedsdata. Det vi også ser nå, spesielt i forbindelse med eier av solparker, er at de vil gjøre vurderinger i forhold til å sette opp nye utstyrsklasser eller anleggstyper som gjør at de kan være mer fleksible med å levere energien ut. Det viser at de ønsker for eksempel å investere i batterier for lagring av dette her, eller kombinere anleggsstrukturer som for eksempel hydroanlegg med vannkraft med solkraftbasert produksjon. For da kan de gjøre vurderinger underveis i forhold til om de skal lagre dette her i form av å slippe ut mindre vann eller lagre det på batteri, det som produseres i solanlegget, versus det å produsere dette ut mot grid, da, hvor energikonsumenten er. Så det blir en stadig viktigere bit etter hvert nå, og som det skal bygges i stor grad, er å finne ut hvordan aktørene med fornybare anlegg kan få til en fleksibilitet. Og da, når de skal ha til denne fleksibiliteten, så trenger de nye typer løsninger på programvaresiden for å optimalisere dette her. Og da kommer den gamle kompetansen prediktor har hatt i all år, dette med å kjøre en modellprediktiv regulering, det er en veldig, veldig god løsning på å løse sånne optimaliseringsutfordringer som disse aktørene nå vil få fremover.
Ja, modellprediktiv, kan du liksom utdype litt mer hva du mener med det?
Jo, det går på, altså mange har vel kanskje hørt om AI eller kunstig intelligens, prater vi om i dag. Og det går på at datamaskiner kan beregne ved hjelp av algoritmer hva som optimal løsning gitt et sett med kriterier. Da. For eksempel å ha mest mulig inntjening på den mulige kapasiteten det totale anlegget ditt har. Hvis man prøver å optimalisere på det for eksempel, og har forskjellige anlegg, som for eksempel batteri og solceller og sånn, og har en så kan man kjøre en prediksjon, så man kjører en simulering da, på hva man tror anleggene vil produsere fremover i tid, og så kjører man også, får man samtidig en prediksjon på hva man tror markedet vil betale for energien fremover. Og så kan man da gjøre forskjellige simuleringer på forskjellige varianter av hvordan du kjører produksjonen din. Disse simuleringene de vil da komme tilbake til hvert og fortelle hva tror algoritmen er den beste måten å kjøre anleggsstrukturen på i forhold til å skape mest mulig inntjening på anleggsporteføljen. Så det er det vi kaller modellprediktiv regulering. Da vil den algoritmen komme tilbake og si jo, nei, jeg tror vi skal putte så mye på batteriet nå den neste timen og eventuelt åpne eller lukke vannkraftproduksjonen så og så mye i forbindelse med å optimalisere dette.
Men det har jo for så vidt altså når man produserer solenergi vanligvis som et sånt standalone anlegg så kan man jo ikke velge så mye så det er jo liksom når man kombinerer det med vannkraft eller batteri at det her er nyttig men en del av de vurderingene har man jo gjort i vannkraft tidligere også. Er det dere gjør, vil dere si det, er det mer avansert enn det et vanlig vannkraftverk er i dag?
Det er nok det, fordi du får en god del nye, du får et større mulighetsrom da, i forhold til å styre forskjellige typer produksjonsparametre, eller hvor du skal bruke innsatsfaktor i den totale anleggsporteføljen din. Det blir det vi kaller en multivariat utfordring i å optimalisere og styre dette her. Og det vil også, fordi solkraft og vindkraft vil ha en, kan du si, en langt hurtigere variasjon enn det tradisjonell vannkraft alene har i forhold til produksjon. Der er jo tidskonstanten mye lenger, med avhengig av regn og tilsig og så videre og sånne ting. Så de algoritmene som skal være med på å styre en sånn diversifisert anleggsportefølje, de må jobbe på helt andre tidskonstanter enn det vi prater om med hydro alene.
Men her er jo litt sånn situasjonen vi ser på nå, altså Scatec Solar som jeg nevnte, er jo en kunde hos dere allerede. Men hvis vi ser liksom, fram i tid, og det blir veldig mye mer solenergi, legger det noen større utfordringer på dere, eller er det liksom mer det å strømlinjeforme det produktet dere allerede har?
Altså det er jo stadig, vi tror etter hvert at mye av det som i dag operatørene bruker veldig mye tid på å finne ut av, ved å analysere og hente ut rapporter, det vil automatiseres i større og større grad etter hvert som man blir trygge på at algoritmene greier å prediktere riktig og gjøre forskjellige typer råd eller beslutninger da, på vegne av en optimal anleggsdrift. Og det vil si at man etter hvert kan greie seg med en relativt liten kostnad da, i driftsorganisasjonen på å følge produksjonen i alle anleggene sine. Så det tror vi blir viktig at det er en basisstruktur, en basissett med tjenester gjør nå, men det som kommer til å skje etter hvert er at mer og mer av det operatørene har gjort kommer til å bli automatisert sånn at den samme driftsorganisasjonen kan ta seg av en stadig økende mengde med anlegg i porteføljen til selskapene.
At man rett og slett klarer å drifte flere anlegg med samme mengde ansatte.
Ikke sant. Så det er jo sånn at de jobber jo, denne energiproduksjonen, selv om den er blitt lønnsom nå, i de fleste markeder globalt, solkraftproduksjon, så er det fremdeles sånn at det er ikke veldig store marginer. Så aktørene her, de vil jo måtte tenke optimalisering av driftssituasjonen sin da, i hele anleggsstrukturen.
Men nå har vi jo snakket litt om sol, da, og det er jo mest naturlig for meg selvfølgelig å ta opp det, men jeg har sett at du har delt inn liksom, potensielle kunder i tre forskjellige kategorier, at det er liksom, sånne unge fornybare selskaper, sånn som Scatec Solar, og så det gamle da, i hermetegn kraftselskaper, og så olje og gass som skal gjennom en sånn fornyelsesprosess. Hva er det dere tenker at er spesielt med de her forskjellige kategoriene?
Ja, altså det som er litt interessant nå da, det er ved det å si at det er en veldig stor fokus nå på å dreie energiproduksjon fra fossilkraft til fornybar, og vi ser også at olje- og gassoperatørene og selskapet som tidligere har investert i å lage anlegg som skal produsere fossil energikilder, de vender nå også blikket mot fornybar. Og disse forskjellige selskapstypene, de har jo veldig forskjellige tradisjoner. De nye aktørene innenfor fornybar, de har spesialisert seg ofte på å bygge ut og drive den spesielle type fornybaranlegget som de har startet med. Og så har du de mer tradisjonelle, litt eldre kraftselskapene som ofte har hydro, og kanskje en kombinasjon med også drive deler av griden innenfor sitt ansvarsområde. Og så har du olje- og gasselskapene som har hatt veldig komplekse prosjekter, spesielt de offshore-selskapene vi kjenner i Norge. Komplekse utbygninger, store kostnader, og som har hatt en veldig kan si, varierende anleggsportefølje. Så disse forskjellige aktørene, de har litt forskjellige tilnærminger til hva som skal til for å kunne drive store anleggsporteføljer. De fornybare selskapene som har startet opp med fornybar, de vil ofte være veldig fokusert på sluttfunksjonaliteten og optimaliseringen og støtten for operatørene. Med det rette, for det er viktig. Og de har ikke enn så lenge mange av disse sett utfordringen som det er med å ha veldig store anleggsporteføljer. Men det ser jo disse litt eldre kraftselskapene og olje- og gassoperatørene, de har typisk sett utfordringen med det å ha store anleggsporteføljer, for da ligger det en stor utfordring i selve området rundt datainnsamling og behandling av dataene som samles inn. Så det vi kaller for information management infotema på store signalmengder, det er en utfordring som disse andre aktørene kjenner veldig godt. Så det vi ser da med våre løsninger er at vi har et oppsett som gjør at vi kan tilfredsstille både de yngre fornybarselskapene som er veldig fokusert på sluttbrukerfunksjonaliteten, sånn som Scatec Solar, og vi ser også at vi har en god løsning for de større energiaktørene som allerede bruker våre systemer i dag til generell datainnsamling, datafangst og data- og informasjonshåndtering, når de skal bygge ut sin nye fornybarportefølje, for da kan vi kanalisere dataene inn til det samme, kan du si, operasjonelle miljøene som i dag håndterer de gamle anleggsstrukturene.
Men kan dere da bring erfaringer mellom liksom den gamle industrien og de nye selskapene som gjør at man kan styrke begge to da? Er det en målsetning?
Ja, så det er litt det vi mener vi gjør nå da, som er litt spesielt. Så du kan si i olje, gass og den tradisjonelle industrien vi har hatt lenge i Norge, så har man blant annet kommet fram til sånne konsepter som informasjonsmodeller som beskriver anleggsstrukturer og så videre og sånne ting, og standardisering rundt det. Og de tradisjonene for å gjøre det har vi brakt med oss videre til de mye yngre fornybarkundene, sånn at de i utgangspunktet, i hvert fall de som er kunder hos oss, de vil ikke ha erkjent eller erfart den store utfordringen det med å ha forskjellige anlegg eller stor anleggsstruktur der ute enda, fordi vi bringer med oss de løsningene som har nå etter hvert fungerer bra ut i olje og gass, i forhold til å standardisere informasjonsstruktur og så videre.
Ja, her har jo i hvert fall vært med på å gjort det litt mer klart for meg hva det dere driver på med, men så startet jeg jo med å se at folk som har 12 paneler på taket kanskje ikke har skjønner hva dere leverer og sånn, men etter hvert så vil det jo kanskje være mer naturlig for enkelstående bygg, privatpersoner og skoler og næringsbygg og sånn, og har batteri i bygget sitt. Men det jo en ganske krevende oppgave å styre det også, basert på hva som lønner seg med å fylle opp batteriet eller å lade det ut og selv på nettet eller bruke det selv. Kan man se for seg at teknologien deres retter seg mot liksom eiendomsbransjen og både privat bolig og andre eiendomsaktører?
Ja, vi har faktisk nå i høst så vi har fått tre nye kunder inn på systemene våre som innenfor det vi kaller for commercial and industry. Altså det aktører som ikke setter opp sånne kjempestore solparker, men de setter opp solcelleanlegg på toppen av kommersielle bygninger og industribygninger. Og så har de en sentralisert drift og forvaltning av disse anleggene. Så det er et eget segment innenfor solenergiproduksjon, de som driver på dette. Så de på en måte imellom privat husholdning, kan du si, og de store parkene der ute. De har mye av de samme behovene som de som driver de store solparkene, men de har selvfølgelig enda mindre operasjonelle midler til å drive dette her, for det er mye mindre anlegg, og så er de mye mer spredt. Så de må ha et enda enklere oppsett, og et oppsett som fungerer nærmest out of the box, som vi sier. Og, så det er, synes jeg, spennende å se at vi også greier på samme teknologibasisen da, å levere et oppsett for disse her, som er da, kan du si, miniversjonen av det som brukes ute i de store anleggene. Mm.
Spennende. Da tenkte jeg til slutt her at jeg hadde lyst til å høre litt mer sånn overordnet, for jeg har sett at dere har noe som heter Predictor Medical og sånne ting, og hvordan henger det sammen med det dere driver på med av det vi snakker om nå?
Ja, så Predictor har blitt til tre forskjellige selskaper etter hvert. Det var tidligere ett selskap, men vi har etter hvert gjort sånn at hardware-aktiviteten til selskapet har blitt skilt ut i egne selskaper. Og det var Predictor Medical og Predictor Instruments. De to har riktig nok slått sammen til det samme selskapet nå, men disse selskapene, i tillegg til å lage programvare, så lager de også instrumenter for henholdsvis å måle ut i industrien, eller for å måle på mennesker i medical-sammenheng. Felles for disse er at de bruker det samme kompetansen innenfor matematikk og algoritmer til å gjøre beregninger, da. Så det samme kjernekonseptene for algoritmer og sånn som vi bruker i programvarebedriften Predictor AS ut mot produksjonskunder og energikunder, de samme algoritmebasisen kan også brukes i instrumenter for å måle for eksempel blodsukker på mennesker eller måle fett og protein i melkeproduksjon.
Ja, yes. Så det henger sammen på et vis gjennom en slags sånn...
Det er felles kompetanseområde, kan du si, og ekspertise, ja. Innenfor, spesielt innenfor det vi kaller modellering og prediksjon.
Ja, riktig. Nei, men jeg tror både jeg og flere med meg har rukket og blitt litt klokere på hva det er Predictor driver på med, så jeg tror jeg skal si takk for at du ble med på podcasten, Espen Krog i Predictor. Og så vil jeg jo minne på at dere er en av dem som har vært med å støtte konferansen vår, solkonferansen, den 8. og 9. desember, i tillegg til å være partner i klyngen. Så jeg vet ikke, jeg kan jo lett deg få noen siste ord på slutten, Espen, hvis du har noe mer å tilføye.
Nei, jeg ville bare si at jeg synes det er veldig spennende det som nå har skjedd i 2020. Det har kommet masse gode nyheter på løpende bånd. Vi ser at solenergi nå kan konkurrere med hva som helst av kraftproduksjon over hele verden etter hvert. Det er veldig positivt. Og det tror jeg også man kan se ved at hele finanssektoren har våknet opp til dette og begynner nå å investere kraftig i å bygge fornybaranlegg. Så dette hjelper oss til å løse klimautfordringen, at dette nå skjer, men samtidig så er det en kjempestor utfordring, fordi det skal jo bygges ekstremt mye fornybare anlegg da, av mange, mye forskjellige art. Man prater om man må sette opp en elektrisk produksjon som 68 ganger større enn det vi har I dag innen de neste 30 årene, dersom vi skal løse klimaproblemene. Så vi I Prediktor har jo lyst til å være med på den reisen og hjelpe til med å håndtere denne store anleggsmengden og hjelpe de som skal produsere energien med å gjøre det på best mulig vis. Mm.
Supert, det trengs med de enorme utfordringene vi har og de enorme mengdene solenergi som skal installeres. Så tusen takk igjen Espen Krog I Prediktor.
Takk skal du ha, Benjamin.